Kjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka fyrir þetta svar, en vísir menn hafa talað að þeir bjart sínustu, eins og þá Pétur H. Blöndal, háttvirtur þingmaður og háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir, eru þá sammála það að þetta séu í gætu verið það byrja 7 ár, aðrir hafa spáð 10 til 30 árum. Þannig að það er svo, en ég þeirra skoðunar að við eigum að sjálfsögðu að stefna því að uppfylla Maastricht skilyrðin hvort sem við sækjum aðild að Evrópusambandinu eða ekki, vegna þess að þau eru einfaldlega bara svona heilbrigðisvottur og það efnahagslífið og efnahagskerfi þjóðarinnar standist. En háttvirtur þingmaður talaði það hér í ræðu sinni að þingmenn verður hér að koma sér saman málsmeðferð þessa máls. Þar er ég einfaldlega ósammála vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir eru einfaldlega alls ekkert sammála það hvað málsmeðferð eigi að vera á þessu máli. Hér hafa komið fram þingmenn sem hafa talað fyrir því að hér verði viðhöfð tvöföld þjóðaratkvæðagreiðsla sem háttvirtur þingmaður leyfir sér að kalla lýðskrum sem mér algjörlega óskiljanlegt. Ég hélt að þjóðinni væri treystandi til að taka ákvarðanir og ég hef nú talið samfylkinguna vera á þeirri skoðun hingað til. En mér langar þá að spyrja háttvirtur þingmanni seinni hluta þingsályktunartillögu sjálfstæðismanna það að fara með ekki ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu eftir aðildarsamningur liggur fyrir heldur bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu.